U, H, V, A, T, I, D. Uhvatidan. Uhvatidan.
Dobro jutro. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog utorka budit će vas tonmajstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić, muzička urednica Nataša Mančić, moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. U Beogradu hladno i vedro jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu minus 5 stepeni. Kada je u Srbiji reč, danas prema prognozi, ujutru hladno sa slabim i umerenim mrazem po kotlinama i rečnim dolinama mestimično magla, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme. Najviša dnevna temperatura danas do 6 stepeni. Danas dok hvatamo dan, govorimo o poštanskim kovertama. U protestu kombi prevoznika, saradnji Privredne komore Srbije i Univerziteta u Beogradu, govorimo i o vinogradarstvu i Svetom Trifunu, takmičenju u najdužem poljupcu u Vrnjačkoj banji, ali i drugim temama. Ali pre toga da vas informišemo. Na početku jutarnjeg programa najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Čedomira Savkovića.
I 3 minute. Dobro jutro, na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Iako je prošla godina bila teška za Evropsku uniju, Austrija nastavlja da podržava Srbiju na evropskom putu, poručuje u Beogradu šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz. U Novom Sadu se održava treći sastanak mešovite katoličko-pravoslavne komisije koja treba da rasvetli ulogu kardinala Alojzija Stepinca u Drugom svjetskom ratu. Kosovsko specijalno tužilaštvo potvrdilo postojanje 57 naloga za hapšenje zbog ratnih zločina, nije poznato o kojim osobama je reč. Neposredna opasnost od pucanja brane u Kaliforniji prošla, ali evakuacija ostaje na snazi. Posle hladnog jutra pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 6 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je minus 7 stepeni, u Kragujevcu minus 6, u Beogradu minus 5, u Novom Sadu minus 3. Srbija za migrante čini sve što može, ali ne želi da bude parking za njih i da sama plaća cenu krize, poručio premijer Aleksandar Vučić posle sastanka sa šefom diplomatije Austrije i predsedavajućim OEBS-a Sebastianom Kurzom. Austrijski ministar istakao da su njegova zemlja i Srbija snažno povezane i podsjetio da su Austrijanci sa oko 500 preduzeća najbrojniji investitori u Srbiji. Tokom posete Beogradu Kurz se sastao i sa ministrima Nebojšom Stefanovićem i Ivicom Dačićem, izveštava Nikola Denčić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da probleme na Balkanu treba rešavati mirnim putem i poručio da je naša zemlja u tome uvek imala podršku Austrije. Očekuje uspešan nastavak saradnje dveju zemalja.
Zahvalan sam njihovoj značajnoj podršci Srbiji na njenom evropskom putu. Kao što znate, to je strateški cilj Srbije. Nemamo bilo kakvih pitanja oko kojih bismo se danas ukobljavali, ako oko određenih stvari imamo drugačije poglede, kao što je pitanje nezavisnosti Kosova i Metohije, ali mislim da je Austrija pokazala koliko poštuje stav Srbije, kao što je Srbija poštuje stavove Austrije.
Srbija značajno doprinosi stabilnosti u regionu, a sve što je dogovoreno u dijalogu Beograda i Prištine treba da bude isprovedeno, kaže šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz.
Pokušavamo da kao Austrija, zemlja koja predsedava OEBS-u i članica Evropske unije, doprinesemo da dijalog Beograda i Prištine bude uspešan. Iz našeg ugla najvažnije je da se razgovori nastave. Politički želimo da države Zapadnog Balkana i naročito Srbiju podržimo na putu ka članstvu u Uniji.
Premijer Vučić je zahvalio Austriji na pomoći u vezi sa migranskom krizom, ističući da je Srbija ispunila sve što je obećala u zbrinjavanju izbjeglica. Sebastian Kurz je učestvovao i na zajedničkom sastanku tužilaca i inspektora iz Srbije, Hrvatske i Bugarske. U ime OEBS-a, stalnoj udarnoj grupi za suzbijanje krijumčarenja ljudi, uručio je donaciju u vidu vozila i kompjuterske opreme. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je da Srbija želi da pošalje poruku da neće dozvoliti krijumčarenje i trgovinu ljudima.
U tom cilju naš zajednički rad, naša zajednička borba i povezivanje sa policijama i tužilaštvima u čitavoj Evropi znači puno i daje rezultate kojima možemo da garantujemo veću bezbednost ne samo za građane Srbije, već i za građane čitave Evrope. Imamo još puno toga da uradimo zajednički i zbog toga smo zahvalni i na donacijama koje dobijamo u tehničkoj opremi, u obukama.
Šef austrijske diplomatije je pohvalio napore koje Srbija preduzima na suzbijanju izazova koje nosi migranska kriza i na sastanku sa srpskim kolegom Ivicom Dačićem. Ministri su razgovarali i o situaciji u regionu i saradnji u okviru Berlinskog procesa i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.
U Beograd je sinoć doputovao i šef norveške diplomatije Borge Brende. On će danas voditi zvanične razgovore. Premijer Aleksandar Vučić je za gosta odmah po dolasku priredio večer, na kojoj su tema bili odnosi dve zemlje, regionalni odnosi i migranska kriza. Bilo je reči i o nastavku podrške Norveške evropskom putu Srbije, kao i o projektima koji se realizuju u našoj zemlji. Ko će biti kandidat vladajuće Srpske napredne stranke na predsjedničkim izborima? Da li će ime kandidata, kako je ranije najavljeno, iz redova naprednjaka biti poznato oko Sretenja? Kakav je stav premijera Srbije povodom najnovijih optužbi bivše supruge gradonačelnika Beograda da je Siniša Mali organizovao rušenje objekata u Savamali? Samo su neka od pitanja na koje javnost sa pažnjom očekuje odgovore. Da li će situacija o ovim i drugim temama biti jasnija, trebalo bi da bude poznato nakon večerašnjeg gostovanja predsjednika vlade Aleksandra Vučića na našoj televiziji od 21 čas. U Novom Sadu je u toku treći sastanak mešovite katoličko-pravoslavne komisije koja treba da rasvetli ulogu i odgovornost kardinala Alojzija Stepinca u Drugom svjetskom ratu. Rad komisije prati Bojana Karavidić.
Ova mešovita katoličko-pravoslavna komisija sa već dva puta prošle godine obavljen treći sastanak, a ove godine slede još dva. Mešovita komisija Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve ima zadatak da zajednički razmotri ulogu Alojzija Stepinca pre, za vreme i posle Drugog svjetskog rata. Naša delegacija pokušaće da dokaže da je Stepinac učestvovao u stvaranju nezavisne države Hrvatske, kao i da je bio obavešten o sistematskom progonu Srba, njihovim masovnim ubistvima i pokrštavanju. Mešovita komisija osnovana je prema predlogu pape Franje 2014. godine povodom procesa proglašenja kardinala Stepinca za sveta. Ovaj treći sastanak održava se u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu, a zvanično saopštenje za javnost biće objavljeno po završetku zasedanja.
Zbog izjava šefa hrvatske diplomatije Davora Stiera, šef naše diplomatije Ivica Dačić otkazao je učešće na zagrebačkom neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova procese saradnje u jugoistočnoj Evropi. U saopštenju se navodi da je Srbija posvećena daljem razvoju regionalne saradnje, ali da Hrvatska pokazuje suprotne težnje. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio da nema žurbe za susret sa najvišim predstavnicima Srbije i ocenio da je šef hrvatske diplomatije Davor Stier ispravno reagovao na izjavu iz susedne države. Stier je naime odbio da se sretne sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem zbog njegovih izjava o kardinalu Alojziju Stepincu i o fašizaciji Hrvatske. Hrvatski vrhovni sud povećao je na 7 godina zatvorsku kaznu Tomislavu Merčepu, pomoćniku ministra unutrašnjih poslova u vrijeme oruženih sukoba u Hrvatskoj. Zagrebački županijski sud je Merčepa u maju prošle godine nepravosnažno osudio na 5,5 godina zatvora. jer kao komandant jedinice poznate kao Merčepovci nije sprečio zločine nad srpskim civilima. Portparol kosovskog specijalnog tužilaštva Hekrem Ljutfiju potvrdio je za RTS pisanje prištinskih medija da to tužilaštvo vodi istragu protiv nekoliko lica u vezi sa ratnim zločinima, kao i da su sudije predpretnesnih veća na Kosovu izdale 57 lokalnih i međunarodnih naloga za hapšenje osoba osumnjičenih za to krivično delo. U pisanom odgovoru RTS-u Ljutfiju, međutim, nije naveo kada su nalozi izdati, o kojim se ratnim zločinima radi, niti ko su osobe za kojima se traga, pripremila Ida Maričić.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da Srbija nikada nije politizovala bilo koje hapšenje, pa ni u slučaju Haradinaj. Na pitanje novinara ima li naznaka o uzročno-posljedičnoj vezi hapšenja Haradinaja i naloga za hapšenje Srba, Dačić je rekao da sigurno ima, ali da ne zna o čemu je reč.
Ako god je počinio ratne zločine, treba da odgovara. Zato je Haradinaj treba da odgovara. Zato što njegova optužnica nije politička, nego je zasnovana na činjenicama. I očekujemo da se ova tema ne politizuje. Isto tako kao što Srbija nikad nije politizovala bilo koje hapšenje koje je neko preduzeo prema predstavnicima srpskog naroda bilo gdje na području bivše Jugoslavije. Ali kad god je uhapšen neki Albanac, Bošnjak ili Hrvat, to je eto politička stvar.
Iako se ne precizira ko su optuženi, advokat sa Kosova i Metohije, Nebojša Vlajić, kaže za naš program kako je potpuno siguran da je reč o Srbima.
Za ovo imam više osnova za ovakav zaključak jer znam da se postupci protiv Srba vode već čitavi 17 ili 18 godina od kraja rata na Kosovu. Ovako vođenje postupka na tajanstveni način sprečava i eventualne povratke naših raseljenih lica u svoje domove i imanja, a također i ometa slobodu kretanja svih lica na Kosovu, jer ljudi ne smiju da se kreću, ne znajući šta može da im se desi.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, navodi da je i ranijih godina bilo naznaka da Albanci pripremaju masovne optužnice sa namerom ne samo da zastraše srpski narod, već i stvore sliku o sistemskom i planiranom zločinu Srba nad Albancima. Naši sagovornici upozoravaju da je do sada bilo više situacija kada su Srbi hapšeni po optužnicama koje su godinama stajale u nekim fiokama. Primjer za to je, kako navode, slučaj Olivera Ivanovića i prošlogodišnja poternica Osnovnog suda u Peći za 12 Srba iz Kline zbog navodnog ratnog zločina.
Vlada Srbije formirala je radnu grupu koju predvodi ministar odbrane Zoran Đorđević, koja će se baviti pitanjima normalizacije vazdušnog saobraćaja za civilne letove iznad Kosova i Metohije, uključujući i ponovno uspostavljanje aviolinije Beograd-Priština. Cilj radne grupe će biti i ponovno zaposedanje radarskog položaja na Kopaoniku i stvaranje na taj način uslova za bezbedno upravljanje vazdušnim saobraćajem iznad Kosova i Metohije. 6:14, slede vesti iz sveta. Više od 180.000 ljudi na severu Kalifornije primorano je na evakuaciju zbog prilivanja kanala na najvišoj brani u Sjedinjenim Američkim Državama. Situacija se polako smiruje budući da voda ne teče preko erodiranog dela zemljišta, ali je dalje nepredvidljiva, rekao je direktor Kalifornijskog zavoda za vodne resurse Bill Croyle. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je osudio poslednje lansiranje balističke rakete koje je izvela Severna Koreja i zapretio preduzimanjem daljih značajnih mera protiv Pjongjanga. Kako navodi AFP, državne članice Saveta bezbednosti, uključujući Kinu, koju agencija naziva glavnim saveznikom Pjongjanga, saglasile su se oko saopštenja u kojem se probno ispaljivanje rakete naziva teškim kršenjem UN rezolucija. Sirijske snage koristile su hemijsko oružje tokom borbi koje su krajem prošle godine vodile za osvajanje delova Alepa od opozicije, saopštila je organizacija Human Rights Watch. U izveštaju se navodi da su helikopteri sirijske vojske na stambene četvrti u Alepu najmanje 8 puta bacali hlorin bombe. U tim napadima je ubijeno najmanje 9 civila, uključujući i 4 dece, a povređeno je oko 200 ljudi, ističe se u izveštaju. Ruska vojska je objavila fotografije o razaranju antičkog sirijskog grada Palmire, koji su džihadisti Islamske države ponovo zauzeli u decembru. Na snimcima bespilotnih letalica prikazana je Palmira iz juna 2016. godine, kada je bila pod kontrolom sirijskih vlasti. i potom iz februara ove godine. Saopšteno je da snimci jasno pokazuju novo uništavanje tetrapilona drevne kapije sa 16 stubova kao i centralnog dela rimskog amfiteatra. Slušate Radio Beograd 1. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni poziv za zakup državnog zemljišta na periodu 30 godina za investicije u prerađivačku industriju, ali i u stočarstvo, i to one koje uključuju i razvoj genetike. Prema rečima ministra Branislava Nedimovića, Srbija na poljoprivrednom zemljištu mora da stvara dodatu vrednost. Danas ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2017. godinu. Iznos poreske obaveze koju bi trebalo izmiriti na ime prvog kvartala za tekuću godinu jednak je iznosu poreza za posljednji kvartal prema rešenju za 2016. Sindikat zaposlenih na aerodromu Nikola Tesla Beograd održao je protest i zatražio od vlade da dugogodišnji radnici dobiju ugovore na neodređeno vreme, umjesto onih na određeno koje su imali do sada. Direktor aerodroma Nikola Tesla Saša Vlaisavljević izjavio je povodom protesta da je vlada u posljednje dve godine dala saglasnost za zasnivanje radnog odnosa za više od 600 ljudi koji su na aerodromu 15 ili 20 godina radili preko studentskih zadruga. On kaže i da u toj kompaniji nema viška zaposlenih i da se očekuje da budući koncesionar preuzme sve radnike. Udruženje kombi prevoznika ponovo traži da Ministarstvo saobraćaja odloži primjenu zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, budući da on ne predviđa takvu vrstu transporta. Udruženje najavljuje da će u suprotnom radikalizovati protest. Resorno ministarstvo, međutim, ne odustaje od namere da sprovede zakonske odredbe. Opširnije Milenko Marković.
Novim zakonom dozvoljen je prevoz taksi vozilima koja su registrovana najviše za 4 putnika, kao i autobusima koji imaju više od 9 putničkih mesta. Kombi prevoznici kažu da je time praktično zabranjen komercijalni prevoz svima koji imaju od 5 do 8 mesta, što je tvrde suprotno evropskoj praksi. Njihov predstavnik Igor Nestorović najavio je nove proteste ukoliko primjena zakona ne bude odložena.
U zavisnosti od toga kako se država bude ophodila prema nama u ovom narednom periodu, tako ćemo se mi ophoditi prema državi. Broj će se sigurno povećavati, broj ljudi na protestima.
Prošle nedelje konvoj od oko 100 kombija je u znak protesta prošao centrom Beograda, posle čega su razgovarali sa Ministarstvom saobraćaja, ali bez konkretnih rezultata. Pomoćnik ministra saobraćaja Saša Stojanović kaže da će država u potpunosti sprovesti zakon.
Činjenica da je ova odredba zakona zbog koje reaguju kombi prevoznici na snazi već godinu i po dana, a da oni reaguju tek sada, to znači potvrdu da su sve vreme bili nelegalni.
Stojanović je rekao da je sadašnji zakon u skladu sa važećim evropskim regulativama.
Unija sindikata prosvetnih radnika saopštila je da otkazuje današnji štrajk upozorenja jer su nastavnicima koji su štrajkovali glađu ispred vlade Srbije vraćene licence za rad. Kako je saopšteno, licence su vraćene posle razgovora sa ministrom Mladenom Šarčevićem. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog mučenika Trifuna, zaštitnika vinogradara, mehandžije i gušara. Danas je sveti Valentin koji se u svetu obeležava kao dan zaljubljenih. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Sportsku hroniku pripremio Slobodan Maletić.
Vaterpolo reprezentacija Srbije nalazi se u Bukureštu gdje će od 16 časova i 30 minuta igrati utakmicu četvrtog kola svjetske lige sa Rumunijom. Srbija trenutno ima 8 bodova, 4 više od Slovaka i Rumuna i 6 od Nemačke. A utakmica petog kola sa Nemačkom igraće se 13. marta najverovatnije u Beogradu. U prvoj utakmici 23. kola košarkaške ABA lige Crvena zvezda će od 18 sati igrati u Skoplju protiv Karpoša. 4 kola pre završetka ligaškog dela Crveno-beli su obezbedili prvo mesto za play-off, a sada su im glavni problemi povrede igrača zbog pretrpanog rasporeda u kratkom periodu. Iskušenja im predstoje i ove sedmice jer bi do nedelje trebalo da odigraju sa večerašnjom 4 utakmice. Prvim duelima osmine finala Benfica Dortmund i Paris Saint-Germain Barcelona od 20 sati i 45 minuta počinje takozvana nokaut faza fudbalske lige šampiona. Posle više od dva mjeseca iščekivanja 16 najboljih timova kreće u borbu za plasman u četvrtfinale. Sutra se sastaju Bayern Arsenal i Real Madrid Napoli, 21. februara Leverkusen Atletico i Manchester City Monaco, a 22. Porto Juventus i Sevilla Leicester. Prva runda eliminacija trajaće do 15. marta.
Prema poslednjim merenjima u Nišu minus 7 stepeni, minus 6 u Kragujevcu, minus 5 u Beogradu, minus 3 u Novom Sadu. O tome kako nas vreme očekuje danas, meteorolog Dragan Đurić.
U našoj zemlji po kotlinama i nizijema u jutarnjim satima mestimično magla ili niska oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego prethodnog dana. Vetar će biti slab zapadni i severozapadni, a maksimalna temperatura od 3 do 7 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, malo toplije sa slabim zapadnim i severozapadnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 5 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Vladimir Mihajlović, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić, ja sam Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno.
Umesto belog postaje crno. Šta je krenulo naopako u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi? Kako su se koverte i računi našli na crnom tržištu? Gosti emisije su Saša Ranđelović, profesor na Ekonomskom fakultetu, i Milan Kovačević, ekonomski konsultant. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Svaka 20. odrasla osoba u Srbiji koristi neku vrstu droge. Šta je potrebno izmeniti kako bi se smanjila zloupotreba psihoaktivnih supstanci? Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Nenad Militarević.
6 časova 26 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srbiji danas ujutro, u Srbiji će danas ujutro biti hladno sa slabim i umerenim mrazem po kotlinama i rečnim dolinama, mestinično magla, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme. Vetar će biti slab, na istoku umeren i jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas do 6 stepeni. U Beogradu ujutro hladno sa umerenim mrazem, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 3 stepena. U Srbiji se do petka ujutru predviđa slab mraz po kotlinama i rečnim dolinama, mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije. Od subote je promenljivo oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom. Slično vreme i u Beogradu, bit će i u narednih nedelju dana. Nastavlja se relativno povoljen uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima se savjetuje izvestan oprez u jutarnjim satima. Reumatski bolovi glavobolja su i dalje mogući kod meteoropata. Sunce ovog jutra izlazi tačno u 6 časova 45 minuta. Zalazi u 17 sati i 5 minuta. To znači da obdanica danas traje 10 časova 20 minuta. 6 sati je sada i 28 minuta.
Šta nosi dan, krilati zmaj? Igraj i ništa ne pitaj.
Noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, vidiš rive srebrne što lete oko meseca. ko laki oblaci, skoči da se zemlja odbaci. Korac ko laki oblaci, gore gleda zlatni kaporci. Korac ko laki oblaci, hajde, hajde, treba ti.
Časova 31 minut.
Vesti jutra.
Iako je prošla godina bila teška za Evropsku uniju, Austrija nastavlja da podržava Srbiju na evropskom putu, poručio u Beogradu šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz. Da li će situacija u vezi sa predsjedničkim kandidatom Srpske napredne stranke, najnovijim informacijama o rušenju u Sava Mali, kao i o mnogim drugim temama biti jasnija, trebalo bi da bude poznato nakon večerašnjeg gostovanja predsjednika vlade Aleksandra Vučića na našoj televiziji od 21 čas. U Novom Sadu se održava treći sastanak Mešovite katoličko-pravoslavne komisije, koje treba da rasvetli ulogu kardinala Alojzija Stepinca u Drugom svjetskom ratu. Kosovsko specijalno tužilaštvo potvrdilo postojanje 57 naloga za hapšenje zbog ratnih zločina. Nije poznato o kojim osobama je reč. Neposredna opasnost od pucanja brane u Kaliforniji je prošla, ali evakuacija ostaje na snazi. Danas ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2017. godinu. Iznos poreske obaveze koji bi trebalo izmiriti na ime prvog kvartala za tekuću godinu jednak je iznosu poreza za posljednji kvartal prema rješenju za 2016. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Skoplju protiv ekipe Karpo Sokoli u 23. kolu Jadranske lige. Večera su na programu i mečevi i utakmice osmine finala Fudbalske lige šampiona. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i malo toplije. Temperatura do 6 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Staješ se ti od moga ramena, da te zadržim, znam nema vremena. Sve sam godine upropastila, još jednu bih te častila. Lako ti je to, kad leđa okreneš, kada život svoj sa nule pokreneš. A ta sam nula bila ja, baš u tvojim očima. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta, jer i moja ljubav ponekad zavuta. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode svuda. A ja ću za sobom u drugom životu, kad mi duša zaluta, prema tebi zaluta. Pa ti barem ti naš zajednički se, da ne izgleda baš sve ko neuspe, i da ostane malo ponosna u tim tvojim očima. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode spuna. zaluta.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 14. februara 1804. godine na zboru srpskih prvaka u Orašcu izabran je za vožda Karađorđe Petrović. Sutradan 15. februara počeli su oružani sukobi protiv beogradskih dahija. Neposredni povod dizanja ustanka bila je seča knezova i drugih viđenijih ljudi u Srbiji. Svedočenje prote Matije Nenadovića u knjizi i memoari o tim danima 1804.
Valjevci izmole telo moga oca i na kolima doteraju, te ga kod crkve u Brankovini bez glave saranimo. Glava je ostala kod Fočića na čardaku, no neki živan koji je onde posluživao, noću je ukrade, metne u nedra, sklopi gumnj oko sebe i tako glavu u nedrima donese. Odemo k crkvi, postavimo straže okolo, grob moga oca otkopamo, glavu na telo namestimo kao što je na živom bila i onda opet zakopamo. Meme Daga Fočić ode u Šabac, gde se kod svog brata častio i po lovu išao, no kada čuje da crnoga Đorđa nisu poslani Turci mogli pogubiti, nego je pobegao, uplaši se, sedne na čamac i za Savu u Beograd pobegne. Ja i stric Jakov nismo se imali šta dugo promišljati. Mi smo gotovi bili da se s Turcima tučemo.
14. februara 869. godine u Rimu je preminuo Ćirilo Solonski, carigradski filozof.
Ako se na tuđem jeziku molim, duh moj se moli, a um moj ne daje ploda. Šta je dakle? Molit ću se duhom, a molit ću se i umom. Pevam duhom, pevam i umom, ako blagosiljaš duhom. Kako će onaj koji stoji na mestu nerazumnoga reći amin na tvoju molitvu, kada ne razume šta govoriš?
Ćirilo i njegov stariji brat Metodije prvi su slovenski prosvetitelji, osnivači slovenske pismenosti i književnosti. Po želji vizantijskog cara Mihajla III, a na molbu moravskog kneza Rastislava, pošli su da kao monasi misionari propovedaju hrišćansko učenje među Slovenima. Današnji dan 1840. godine u Somboru je rođena Milka Grgurova, najveća srpska glumica 19. veka. Pripada prvoj generaciji profesionalnih pozorišnih umetnika u Srbiji. Tokom 4 decenije tumačila je gotovo sve Šekspirove likove od Desdemone do Lady Macbeth, kao i mnoge junakinje domaćeg i stranog repertoara. fonozapis glumca Dobrice Milutinovića o Milki Grgurovoj.
A da, igrao sam, imao sam čast sa tom velikom, jednom od najvećih glumica i sa njom da igram. Milka Grgurova, to je retka i žena i glumica. Čudne su njene oči bile. Njena duša je velika bila. Kad god sam sa njom igrao, ja sam toliko plako, toliko me ona potresla i ponela, zanela me apsolutno da ja nisam mislio da sam ja Dobrica Milutinović glumac.
Nemački štampar i pronalazač tipografije Johann Gutenberg preminuo je 14. februara 1468. godine. Gutenberg je prvi počeo da izliva slova u metalu, usavršio je štamparsku mašinu i osnovao štampariju u Mainzu. Zbog svog pronalaska izveden je pred sud inkvizicije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turugić. U prodaji. Najlepše sevdalinke uz najbolje pevače. Veče sevdalinki. Beograd. 21. februar, Dom sindikata.
Nedžad Salković, Merima Njegomir, Enes Begović, Veče Srdalinki. CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju TGP RTS-a. Eko.
Časova 46 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srbi, oblačno, pretežno oblačno i hladno jutro, prema poslednjim merenjima minus 2 stepena u Vranju, minus 3 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kraljevu, minus 4 u Zaječaru i Negotinu, u Beogradu, Kruševcu i Leskovcu minus 5 stepeni, minus 6 u Kragujevcu, Valjevu, Zlatiboru i na Zlatiboru i u Sjenici, minus 7 stepeni u Nišu, minus 8 na Crnom Vrhu, u Ćupriji minus 10, a na Kopaoniku minus 13 stepeni. O vremenu danas Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U našoj zemlji po kotlinama i nizijama u jutarnjim satima mestimično magla ili niska oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego prethodnog dana. Vetar će biti slab zapadni i severozapadni, a maksimalna temperatura od 3 do 7 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, malo toplije sa slabim zapadnim i severozapadnim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 5 stepeni.
A izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Padavina nije bilo, pa vozači ovog jutra očekuju pretežno suvi kolovozi, a prema rečima Republičkog hidrometeorološkog zavoda ponovni pad temperature očekuje nas posebno u jutarnjim i u večernjim satima. Na putevima preko planinskih prevoja i u višim predelima, ali i na ostalim putevima gde je kolovoz važan, posebno u istočnim krajevima Srbije na području Timočke i Negotinske krajine, postoji opasnost od stvaranja poledice zbog nižih temperatura, pa je upotreba zimske opreme na ovim putevima neophodna. Zato upozoravamo vozače da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, da ne ulaze u rizična preticanja i da poštuju saobraćajne propise. Prohodnost puteva je dobra, saobraćaj se na autoputevima i na putevima prvog prioriteta odvija bez zastoja i bez prekida, sa minimalnim čekanjem na naplatnim rampama. Pored poledice, magla je ovog jutra prisutna u Bačkoj i u Sremu, a razlog za opreznijom vožnjom su i česti odroni. Najučestaliji su dolinom Ibre između Kraljeva i Raške, kroz Ovčarsko-Kablarsku, Drensku, Grdeličku i Sićevačku klisuru. Vozite oprezno i na Đerdapskoj magistrali, kao i na svim putevima koji vode kroz Stenske useke i klisure. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, i dalje je izmenjen saobraćaj zbog radova na produženom nadvožnjaku na putu prvog B reda Novi Sad Kać, pri čemu se vozila u smeru ka Zrenjaninu, do Kačke petlje kreću smanjenom brzinom, dok se iz pravca Zrenjanina vozila usmeravaju kroz Kać, a zatim servisnom saobraćajnicom do Novog Sada. Zbog izgradnje robne kuće IKEA saobraćaj je izmenjeni na autoputu od naplatne rampe Bubanj Potok do izlaza Tranšped u pravcu ka Nišu. Obratite pažnju i na privremenu saobraćajnu signalizaciju koja reguliše saobraćaj kod Vrčina. Saobraćaj je obustavljen na putu drugoga reda Pričević i Pecka, zbog čega se koriste alternativni putni pravci. A prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila, kako na ulazu, tako i na izlazu iz zemlje. Ukoliko posetite naš sajt amss.org.rs, našu Facebook ili Twitter stranicu, saznaćete koje vam sve to popuste donosi pokon akcija Automoto Savez Srbije povodom Dana zaljubljenih. Ove, kao i mnoge druge korisne informacije, možete dobiti ukoliko pozovete naš operativni centar 198.
Thank you.
časova 54 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista, zašto Dačić gura Vučića u duel sa Nikolićem? Da se stranačkim simpatizerima ne može narediti za koga da glasaju, pokazuje primjer SPS-a iz 2012. kada, uprkos preporuci vrha stranke, birači socijalista u velikom broju nisu glasali za Borisa Tadića, već za Tomislava Nikolića. O tome više na šestoj strani. Snabdevači neće da plaćaju veće račune Srbijagasu. Januarski računi za gas uvećeni za 10,8%. Zbog skoka kursa dolara bit će vraćeni ovom javnom preduzeću zahtev da se objasne razlozi za novu cenu. O tome više na 11. strani. Udar Londona na novinare i uzbunjivače. Zatvor od 14 godina i optužba za špijunažu mogli bi obeshrabriti Britance koji u budući pomisle da bi mogli u javnom interesu objaviti ili preneti inkriminišuće podatke. Više o tome na 3. strani. Na 4. strani, kako bi Srpska reagovala na tužbu, uz upozorenje da je moguće da srpski predstavnici napuste organe Bosne i Hercegovine, traži se da se o eventualnoj reviziji tužbe protiv Srbije izjasni i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Na 5. strani, Vučić probleme rešavati mirnim putem. Premijer se složio sa nedavnom ocenom evropskog komesara Johanesa Hana da je na Balkanu jedna iskra dovoljna da zapali sve i da to moramo svi da izbjegnemo. Strani Srbija po broju logopeda na evropskom dnu. Udruženje logopeda Srbije već 13 godina se zalaže da se donese zakon koji bi uveo red u struku, propisao licenciranje i protokole lečenja dece sa smetnjama u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. Na 10. strani je objavljen poziv za zakup državne zemlje. Velikim investitorima bit će omogućen zakup do 30 godina, a garantuje im se i visina rente koja ne može biti manja od prosječne cene zakupa na teritoriji te opštine. Na 17. strani led otplovio, a naplata tek stiže. Toliko s politike. Večernje novosti na naslovnoj strani, novi zakon uvodi promjene u obrazovanju. Veronauka i građansko neće biti obavezni. Izbačen stav u kojem se kaže da su to obavezni izborni predmeti. Sveti Sinod, Srpske pravoslavne crkve i Islamska zajednica pripremaju obimne primedbe. Više o tome na 4. strani. Na 3. strani novosti otkrivaju, bivši ministri animiraju bazu Srpske napredne stranke u oči izbora, Selaković i Gašić u timu za kampanju, Vučić blizu kandidature, ključan je sastanak sa Nikolićem. Na 6. strani prijavljivanje za ovogodišnje podsticaje u poljoprivredi počinje već od marta meseca, država plaća pola traktora, našem agraru na raspolaganju 18,6 milijardi. Na 7. strani protest sindikata zaposlenih na aerodromu Nikola Tesla održan juče u Beogradu, zahtjevi poslati vladi, traže stalni posao i uvid u privatizaciju. Na 10. i 11. strani, kad tetovaže postanu teret, jedini lek je da se izblede laserom ili da se zajedno sa kožom uklone hiruški. Sliku tvoju skidam, nastavio tekst koji se bavi tetovažama u današnjem izdanju Večernjih novosti. Na beogradskim stranama Večernjih novosti, optimizacija mreže škole u prestonici dovešće i do smanjenja broja zaposlenih, višak trećina radnika. Nema prekvalifikacije ni otpremnina, kaže Milorad Antić iz Foruma srednjih stručnih škola. Toliko iz Večernjih novosti. Nedelji iz Blic na naslovnoj strani, Blic otkriva finiš dogovora u Srpskoj naprednoj stranci, ako se Vučić kandiduje, Dačić premijer, Nikolić ucenjuje da će sam na izbore. O tome na 2. i 3. strani. Na 4. i 5. strani od lica sa Poternice u decembru do glavne TV zvezde Danas, kako se Karić vratio u naše živote. O tome zašto je propala vojska Sjedinjenih Američkih Država, kako piše Blic na 6. i 7. strani. Na 9. strani vršioci dužnosti na čelu čitavog niza preduzeća i institucija Srbija u VD stanju. Na 10. i 11. strani Blic saznaje, svi koji pokreću sopstveni posao mogu da računaju na pomoć. Država poklanja 30% za start biznisa. toliko izdan u listoblici. Danas na naslovnoj strani doskorašnja supruga gradonačelnika Beograda otkrila novčane mahinacije, pozadinu rušenja u Hercegovačkoj, tužiloštvo istražuje imovinu Siniše Malog. Prevarena agencija za borbu protiv korupcije u poreklu 95.000 evra, prema tvrdnjama Marije Mali, bivši suprug joj se pohvalio da je organizovao rušenje u Sava Mali. Na petoj strani vanredni protest zbog Sava Male u sredu. Predsjednik LDP-a pozvao dvojicu opozicijnih kandidata da se dogovori da jedan od njih odustane. Janković i Jeremić ćute o predlogu Jovanovića. A o koncesijama za aerodrom Nikola Tesla na 11. strani. Nova famozna kolumna Svetislava Basare nosi naslov Krug soba večnost 2. 6:59 bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova.
Tačno je 7 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nakon posete austrijskog šefa diplomatije i predsedavajućeg OEBS-u Sebastijana Kurca Beogradu i razgovora sa srpskim zvaničnicima, u glavni grad je doputovao i šef norveške diplomatije Borge Brende. On će danas voditi zvanične razgovore, a tome će biti odnosi dve zemlje, situacije u regionu i migrantska kriza. U Novom Sadu se nastavlja sastanak mešovite katoličko-pravoslavne komisije, koja treba da rasvetli ulogu i odgovornost kardinala Alojzija Stepinca u Drugom svjetskom ratu. Tema ove runde razgovora je Stepinčev odnos prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sastanak je zatvoren za javnost. I dok u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu verski lideri sukobljene stavove suočavaju dijalogom svetovne vođe Srbije i Hrvatske, upravo zbog različitih pogleda na kardinalovu ulogu, odbijaju da sednu za isti sto. Nakon odluke zvaničnog Zagreba da zbog izjave Ivice Dačića da je Hrvatska podigla spomenik ratnom zločincu Stepincu, otkažu bilateralni susret koji je bio zakazan za 3. mart, srpski šef diplomatije je zvanično otkazao svoje učešće na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova regiona. U Kaliforniji je prošla neposredna opasnost od pucanja brane na kojoj se nedavno otvorila velika rupa, ali mera evakuacije ostaje na snazi. Mada se količina vode koja prolazi kroz pukotine brane kod grada Orovila smanjila, nadležni se s tim pukotinama i dalje bore, pogotovo nakon upozorenja na moguću kišu. Vlasti također ispuštaju vodu kako bi smanjile nivo jezera. Do sada je iz okoline te brane evakuisano oko 200.000 ljudi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je osudio poslednje lansiranje balističke rakete koje je izvela Severna Koreja i zapretio preduzimanjem daljih značajnih mera protiv Pjongjanga. Kako navodi France Press, države članice Saveta bezbednosti, uključujući Kinu, koju agencija naziva glavnim saveznikom Severne Koreje, saglasile su se oko saopštenja u kojem se probno ispaljivanje rakete naziva teškim kršenjem UN rezolucija. Danas ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2017. godinu. Iznos poreske obaveze, koju bi trebalo izmiriti na ime prvog kvartala za tekuću godinu, jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal prema rešenju za 2016. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog mučenika Trifuna, zaštitnika vinogradara, mehandžija i gušćara. Danas je i Sveti Valentin, koji se u svetu obeležava kao dan zaljubljenih. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Skoplju protiv ekipe Karpoš Sokoli u 23. kolu Jadranske lige. Utakmica počinje u 18 časova. Večera su na programu i mečevi utakmice osmine finala fudbalske Lige šampiona. U Lisabonu će se sastati Benfica, Borussia Dortmund, a u Parizu Paris Saint-Germain i Barcelona. Oba susreta počinju u 20:45. Vrijeme danas posle hladnog jutra pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura od 2 do 6 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
časova 4 minuta nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje jutarnjeg programa, želim vam Marko Milojević. U ovom satu govorimo o protestu kombi prevoznika. Biće reći o kovertama za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi. Vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata govorimo i o saradnji Privredne komore Srbije i Univerziteta u Beogradu. Ali pre toga da probudimo i najmlađe.
Budimo vas pričom Radeta Krička. Pokloni, pokloni. Poželeo Pavle poklona puno za predstojeće praznike.
Pleteni prsluk. Patike plitke praktične. Prave plave pantalone. Pribor plastičan. Pidžamu prugastu. Patofne poluduboki. Postiljinu prigodnu pamučnu. Pušku pampurušu. Po neku paru. Pismo iz Perua. Prelepu podstanarku, potencijalnu partnerku. Priznate i poštovane profesore za podučavanje o platnom prometu i predsjedničkim povlasticama. Privatno preduzeće. Povoljnu platformu i priliku za prosperitet u porodici. Popust u Pekabeti. Punjenu pekinšku patku prelivenu paradajz pireom u plehu punom plavog patlidžana i paprike. I Pepsi pride. Puno pakovanja Pampers pelena. Voče Parki Breakersa i Psihomodo Popa. Priča o Patiću, Pinokiju, Paj Patku i pravo na protest.
Po da.
Plus 555 poljubaca.
Pa da.
Mati Armuš, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumica Dobrila Ilić.
Oh, Aleksandra Urošević.
Sada 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Protest, tačnije radikalizaciju protesta, najavljuje udruženje Kombi prevoz putnika. Pošto od prethodnog protesta nisu ispunjeni njihovi zahtevi, a počela je primjena zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, udruženje planira da izvrši dodatni pritisak na nadležne kako bi ispunili njihove zahteve. Kako kaže Branko Petrešević, predstavnik udruženja Kombi prevoznika, oni i dalje traže promjenu zakona kojim, kako tvrde, onemogućava da radi. Milenko Marković.
Novim zakonom dozvoljen je prevoz taksi vozilima koja su registrovana najviše za 4 putnika, kao i autobusima koji imaju više od 9 putničkih mesta. Kombi prevoznici kažu da je time praktično zabranjen komercijalni prevoz svima koji imaju od 5 do 8 mesta, što je tvrde suprotno evropskoj praksi. Njihov predstavnik Igor Nestorović najavio je nove proteste ukoliko primjena zakona ne bude odložena.
U zavisnosti od toga kako se država bude ophodila prema nama u ovom narednom periodu, tako ćemo se mi ophoditi prema državi. Broj će se sigurno povećavati, broj ljudi na protestima, znači vozila na kojima će se verovatno po njihovim navodima skidati tablice, verovatno će se parkirati na nekim mestima gde ne odgovara nikome da stoje.
Prošle nedelje konvoj od oko 100 kombija je u znak protesta prošao centrom Beograda, posle čega su razgovarali sa ministarstvom saobraćaja, ali bez konkretnih rezultata. Pomoćnik ministra saobraćaja Saša Stojanović kaže da će država u potpunosti sprovesti zakon.
Činjenica da je ova odredba zakona zbog koje reaguju kombi prevoznici na snazi već godinu i po dana, a da oni reaguju tek sada, znači da oni apsolutno nisu imali predstavu kakve su zakonske odredbe, šta je namera zakonodavca i šta je zakonodavac pripremao. To znači potvrdu da su sve vreme bili nelegalni.
Stojanović je rekao da je sadašnji zakon u skladu sa važećim evropskim regulativama, a da države članice mogu kombi prevoz da izuzmu iz zabrane, ali samo u nacionalnom saobraćaju. Prema procenama udruženja, u Srbiji ima oko 5000 vozača koji se profesionalno bave kombi prevozom.
Časova 19 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji oblačno i hladno jutro, ima i sumoglice, ali i magle, a prema poslednjim merenjima najtoplije je u Vranju. U tom gradu temperatura vazduha iznosi minus 2 stepena. U Beogradu minus 6 stepeni, u Novom Sadu minus 3, u Kragujevcu minus 8, u Nišu minus 7, a na Kopaoniku, gde je najhladnije, minus 12 stepeni. Prema prognozi, u Srbiji će ujutru biti hladno sa slabim i umerenim mrazem, po kotlinama i rečnim dolinama mestimično magla, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme. Vetar će biti slab, na istoku umeren jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas do 6 stepeni. Borba protiv sive ekonomije pretvorila se u svoj apsurd. Koverte za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi, koje su inače besplatne, danima se već prodaju na buvljacima od 50 do 100 dinara. Čekamo rasplet policijske akcije Markica. Da li će uhapsiti kovertsku mafiju, kažu satiričari. Nataša Ćimović.
Da nije tužno, bilo bi smešno, a nije ni smešno jer je već viđeno, pa je satiričaru Marku Dražiću sa portala Newsnet bilo potrebno vreme da smisli kako bi glasila vest o besplatnim kovertama adresiranim na poresku upravu, koje su završile u rukama švercera.
Tu vidim neku dvostruku nostalgiju. Prva nostalgija je nostalgija za tim zlatim 90. godinama kada su naši sada već stari sugrađani u ono vreme satima i satima čekali ispred Jugoskandik banke, ispred Dasmen banke, pa se to danas manifestuje kroz njihovo dugačko čekanje ispred pošta. A postoje i drugi deo nostalgije kad su tih zlatnih godina menjali devize na ulicama kod onih dilera koje smo sretili na ćoškovima, pa evo da sad imamo opet te neke dilere, ali oni više ne diluju devize nego diluju koverte. I mene zanima da vidim nastavak te priče, da li će policija imati neku specijalnu akciju Markica u kojoj će konačno pohapsiti tu kovertsku mafiju.
A sve je krenulo tako što je pre nekoliko dana u poštama širom Srbije zavladala opšta pomama za besplatnim kovertama, te je u jednom trenutku došlo i do nestašice. Kada više nije znala šta će, Pošta Srbije kao jedan od suorganizatora nagradne igre Uzmi račun i pobedi ograničila je broj koverti koje mogu da se uzmu za učešće u ovoj nagradnoj igri. I tada na scenu stupa crno tržište. Na buvljacima i pojedinim ulicama Beograda preprodavci koverte prodaju po ceni od 50 do 100 dinara. Toga ne bi bilo da pošta nije izigravala Samarićanina i davala besplatno nešto što ima cenu, kažu ekonomisti. Slično misli Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća, inače jedan od autora brojnih strategija za borbu protiv sive ekonomije.
Prodaja koverata na buvljim pijacama je valjda najveća ironija i cinizam, ali i dokaz kako uopšte funkcioniše organizacija države. Da ono što je namijenjeno suzbijanju sive ekonomije postane predmet u trgovini sive ekonomije, valjda je zaokružen apsurd i zaista ne treba dalje komentarisati. Da je neko imao barem toliko razuma pa da to naplaćuje 5 dinara ili koliko već realno košta, nikom ne bi padalo na pamet da uzima na hiljade komada i time šverci.
Ekonomista Jovan Zubović također smatra da je pažljivije trebalo pristupiti organizovanju nagradne igre sa skupljanjem fiskalnih računa.
Tako da ova akcija od nečega što je moglo biti vrlo dobro promovisano i iskorišteno za napredak u toj sferi smanjenja sive ekonomije se na kraju pretvorila u svoju kontradikciju, odnosno dovela do povećanja sive ekonomije u smislu pojavljivanja nelegalnih koverti i slično. Ja bih iz ovoga izvukao kao jednu preporuku da se pažljivije pristupi ovakvim akcijama, da se to ne radi isključivo kao populizam, već da se stvarno jasno i precizno postave očekivanje.
Građani su na šalterima pošta preuzeli skoro 2 miliona besplatnih koverti, a na adresu poreske uprave poslato je tek negde oko 500.000.
Yeah. čekali.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
O ljubavi, strasti i zaljubljenosti. Iz ugla psihologa. 15. februar, noć, utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga. Gojko Božović, pesnik i književni kritičar, otkriva zašto mu je značajna knjiga pesama grčkog pesnika Konstantina Kavafija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Iako je prošla godina bila teška za Evropsku uniju, Austrija nastavlja da podržava Srbiju na evropskom putu, poručio u Beogradu šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz. U Novom Sadu se održava treći sastanak mešovite katoličko-pravoslavne komisije, koje treba da rasvetli ulogu kardinala Alojzija Stepinca u Drugom svetskom ratu. Kosovsko specijalno tužilaštvo potvrdilo postojanje 57 naloga za hapšenje zbog ratnih zločina. Nije poznato o kojim osobama je reč. Neposredna opasnost od pucanja brane u Kaliforniji je prošla, ali evakuacija ostaje na snazi. Danas ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2017. godinu. Iznos poreske obaveze koji bi trebalo izmiriti na ime prvog kvartala za tekuću godinu jednak je iznosu poreza za posljednji kvartal prema rešenju za 2016. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Skoplju protiv ekipe Karpuš Sokoli u 23. kolu Jadranske lige. Večeras su na programu i mečevi utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i malo toplije. Temperatura do 6 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
prošla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav ima, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da će s tobom ostati.
Časova 35 minuta.
Pitanje jutra.
Sudbina veronauke i građanskog vaspitanja u školama ponovo je pod znakom pitanja. Tamo što su ta dva predmeta preživjela pokušaj prethodnog ministra prosvete doktora Srđana Verbića da časove svede samo na mlađe razrede osnovne škole, sad im je status ugrožen i u nacrtima novih prosvetnih zakona. U nacrtu zakona o osnovama sistema obrazovanja izbačen je stav u kome se kaže da su to obavezni izborni predmeti, što je do sada garantovalo da će svaki učenik pohađati jedan, odnosno ili jedan ili drugi predmet. U novom krovnom zakonu, ali i u nacrtima zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, ne nazivaju se više predmetima, nego izbornim programima. Niko još ne zna kako će tačno da izgleda verska nastava, kako je namera zakonopisaca, ali već onim što predviđaju nacrti zakona nije zadovoljna Srpska pravoslavna crkva, Sveti sinod priprema zvaničnu reakciju na takav tretman veronauke, pišu Večernje novosti. U Islamskoj zajednici Srbije novi prosvetni zakoni još nisu bili tema, ali prema rečima Seda Nasufovića, Reis ul Uleme, svakako će biti. O nacrtima zakona biće danas reči na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta, čiji predsjednik profesor dr. Aleksandar Lipkovski kaže da je važno da Nacionalni prosvetni savet kaže svoj stav o ključnim zakonima pre nego što počne javna rasprava. Pokušaj ukidanja veronauke pokrenut je krajem 2015. godine, kada je tadašnji ministar prosvete Srđan Verbić izložio Nacionalnom prosvetnom savetu lični stav da versku nastavu i građansko vaspitanje treba ukinuti u srednjoj školi i starijim razredima osnovne škole. Ukidanje obaveznih izbornih predmeta pravda je velikim opterećenjem učenika i rasporedom koji uvek ima bar 2 časa nedeljno više nego što zakon dozvoljava. Šta vi mislite o tom predlogu i da li će se proglašavanjem veronauke i građanskog vaspitanja za izborne predmete rasteretiti školarci i školski program? Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Apsolutna greška je bila Đinićeve vlade što je uvela veronauku kao predmet u školu. U škole. Mi smo sekularna država. Crkva je vernicima, a škola svim građanima. Znači, to je obrazovna institucija, a umjesto veronauke sam zato da se uvede istorija religije. Gde bi se mnogo više saznalo, znači sa te istorijske strane, a deca bi kad porastu, kad sazru, kad puno toga saznaju, mogla sama da se opredele da li će biti vernici ili će biti ateisti, naučnici. Tako da sam apsolutno protiv uvođenja veronauke u školu i mešanje i Sveti Sava i ikone i u zdravstvenim ustanovama, u školima vi imate ikone i svece po zidovima, po stolovima, u javnim institucijama. Pa predsjednik države u javnu instituciju unosi drveće, slame i ostale stvari, pa to je stvarno bruka.
Hvala vam na ovom predlogu.
Doviđenja.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav je vaš stav o ovom pitanju?
Evo da vam kažem, ne razumijem se mnogo u te verske ideologije, ali znam, učim, pitam, slušam, pratim i sa ljudima koji su drugih vera i živao sam i stano po celom svetu radio, a radio sam i u prosveti 10 godina kao inženjer. Međutim, hoću nešto da kažem. Daleko, daleko korisnije i ja mislim da je neophodno da se u školama na nešto nižem nivou i osnovno i to jest kako je zove 8-godišnja, to je malo previše 8 godine da deca idu, a ništa da ne nauče, nisu ništa posle ga završi. Nego dobro, Nemci nisu menjali to, ima osnovna škola 4 razreda i 8 gimnazije. Zašto smo mi to ukinuli? Znači 4 razreda osnovne, posle dalje nije obavezno, koje će hoće, mala matura pa velika matura. Srednje škole, stručne i bilo i dualno obrazovanje pre 50, 60, 70 godina i to smo ukinuli, ali to nije bitno. Mi imamo potrebe za novim predmetima. Kako se život kreće, treba da se uvede u školama svuda i na fakultete i u vojci, u policiji i kursevi za administraciju i tako dalje po selima. Ekologija, biohemija, mikrobiologija, hemije u domaćinstvu, higijena i nauka o čoveku. I preventiva, kako sačuvati zdravlje, a ne posle milijardi i milijarde trošiti na lečenje i usavršavamo metode u medicini za lečenje, gomilu lekova, meni lekar prepisuje po 5 leka za pritisak, ja uzimam samo jedan, ne interesuje me to da se čuje. To je neka fama svetska da se potrošnja lekova i šta ja znam, propisuju se neke nove norme za sastav krvi, mokraće i pritisak.
Dakle, drugi predmeti osnovne škole, a ne veronauka za i građansko vaspitanje.
Molim vas, tehnologija stanovanja, održavanje higijene. Higijena je ukinuta, ne radi se više. Mikrobiologija, biohemija, ekologija, molim vas, zagadit ćemo zemljište, vazduh i vodu primjenom hemije u poljoprivredi, primjenom hemije u prehrambenoj industriji i na svim poljima trujemo se.
Dakle, ekologija u škole. Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Teo bih u vezi ovoga vašeg pitanja. Vidite, recimo na primjer, ja sam za da se to ne izbacuje iz škola, pogotovo ne iz 8-godišnjih škola, ili jedno ili drugo, jedno vrlo prostog razloga. Na vrlo prostog razloga i građansko vaspitanje i ova
veronauka.
I veronauka. Njima je cilj postaviti neku hijerarhiju, znači neko postoji iznad tebe stariji. Toga poštuješ, izvršavaš njegove zadatke i tako dalje. Šta se dešava? Dešava se da, dobro, svaka majka i otac je da svoje dete vaspitavaju što najbolje znaju, to je normalno, ali ne znamo svi sve, je li tako? Prema tome, dobro je imati jedan takav predmet u školama koje bi đake upućivalo na hijerarhiju, koje kasnije u životu ćemo poštovati svog pretpostavljenog šefa ili koga već gore, a ne da dođe u situaciju kao što smo sada na obliku anarhija. Šta ti meni treba da pričaš, pa šta ako si ti tamo doktor nauka ili inženjer ili visokokvalifikovani majstor, ja sam to što sam, ne možeš ti meni da komanduješ, čekaj polako, znate ko kosi ko vodu nosi, to nam daje to građansko vaspitanje, odnosno veronauka, mada ja nisam neki vernik da bih mogao o tome da puno pričam. Ali sam zato da se jedan od tih predmeta upravo baš zbog toga odnosi školama.
Hvala. Hvala vam puno najavljenje.
Svako dobro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih htjela da se uključim u ovu emisiju i da kažem, nisam za ukidanje veronauka, to je izbor dece, iz kuće deca to uglavnom nose, ali me iznenađuje Srpska pravoslavna crkva koja je ćutala kad se uveliko komada istorija. Mislim da su i onda trebali da podignu glas. A inače, gospođa koja je rekla da treba učiti da kroz istoriju oni uče i religiju.
Kroz istoriju religije?
Kroz istoriju religije, ali uvek su, mi smo bar tako učili. Mi nismo imali, ja sam stara, nismo imali veronauku, ali smo kroz druge predmete, i kroz književnost, koja je isto i sakaćena, i kroz istoriju i druge predmete, učili i veronauku.
Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i dobar dan.
Izvolite, šta vi kažete?
Ja sam mišljenja da ne treba izbacivati veronauku iz škole, ni građansko vaspitanje.
Zašto?
Po nekom mom rasuđivanju, ja sam, da vam kažem nešto, moji unuci su završili srednju školu u Švajcarskoj. Sad rade i studiraju. I oni su učili veronauku, malo ne još u obdaništu, znate. Osim toga, ne povedu da nama je to nedostajalo. Veronauka, mi smo imali jednu veliku duhovnu prazninu kao narod. E sada što pojedinci imaju ovako ili onako mišljenje, to je zavisno od toga, po mom nekom rasuživanju, zavisno od toga kojoj verskoj opciji pripadaju.
Mm-hmm.
Prema tome, ako nekome smeta božićno drvo pravoslavno, što ga unosi predsjednik države u svoju kuću u kojoj radi, a nama nikad nije smetala jelka koja je božićno drvo za jednu drugu versku zajednicu, tako?
Uh-huh.
Osim toga, ja koja imam 70 godina, pa nisam bila osim ono što sam ponela iz svog rodnog doma, znate, o veri, u školu ništa nisam znala. Kad sam vozila svoje dete na Svetog Savu u crkvu, učiteljica je ispitivala, a koja je mama vozila dete u crkvu? A moj sin se javio, pa kaže, ja sam bio. Prema tome,
ostaviti ipak veronauku.
Treba ostaviti, jer ni sami roditelji nisu dovoljno upućeni u tvoju veru. Po mom nekom opet mišljenju, a kakav sam vernik, to samo Bog zna o svakome, ja ne sudim o nikome, niti se predstavljam neki veliki vernik u smislu nekog apostola, Bože me oprosti, a to je da ni roditelji nisu dovoljno upućeni. Ako uče fiziku, onda je dovoljno da znaju nešto o Nikoli Tesli.
Hvala
vam puno. Njemu je vera najviše pomogla.
Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite.
Ja bih ispričao jedan slučaj, a prethodno da kažem, mislim da je prva slušateljka bila u pravu, a sad je staro predaje, naravno. Prvo, treba posebno transformisati obrazovanje naše. Vidite, i privatne škole i privatni fakulteti donose nešto što nije blizu ono kvaliteta kad smo mi studirali pre 50 godina. Drugo, bio sam predsjednik jednog fudbalskog kluba na Senjaku, starog, uglednog, i jednog dana dolazi jedna gospođa sa 20-ak dece male. Predstavi mi se, pita ko zna francuski, reko znam ja, obratim se, da li mogu deca po stadionu i parku da skupljaju otpatke i papire. Pita mi šta je ona, nas učiteljica u francuskoj školi tu na Senjaku. Zamislite, ko je to od naših učitelja radio, ko je to od naših sveštenika radio. Dakle, decu treba učiti, obrazovati i vaspitavati, a stvar je izbora privatnog, individualnog, da li je za taj predmet u školi ili na neki drugi način. Evo, toliko samo.
Hvala vam puno.
Hvala vama, prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zovite.
Evo, ja zovem kao jedan roditelj koji ima dete u šestom razredu, koje je išlo i na veronauku, pa se prebacilo i na građansko. I samo hoću da kažem da to građansko, kad moje dete ode na taj čas, njih nastavnik pusti da izađu napolje da se igraju sa loptom, što se dešavalo, i ode u poštu da plati račune. Ili ti druga stvar, dođu na čas, on im pušta horor filmove i uči ih kao nasilju. Moje dete, na primjer, prvo ne voli da gleda horor filmove, zašto se boji. E sad, da li neka druga deca vole da gledaju te horor filmove ili kako već, to ne zalazi. Ali smatram da to treba da se ukine, zato što je to velika budalaština, zašto ništa dete ne nauče što bi trebalo, nego eto tako neke budalaštine, neke glupe stvari ih uče.
Dakle, govorite i o veronauci i o građansko vaspitanje.
U veronauci moje dete samo teo da se prebaci, da si, to je bilo izborni predmet, ili veronauka ili građansko, za ne?
Da, da, da.
Znači moje dete je teo samo da se prebaci sa veronauke na građansko, zato što je se jednostavno nije sviđalo. Znači, naučila je oce naše, jedino što je naučila za koliko je učila, 2-3 godine, koliko je bila na veronauci, naučila je jedino oce naše, ništa drugo nije naučila na toj veronauci.
U svakom slučaju treba poštovati volju deca.
Treba poštovati veru, treba poštovati sve to, ali...
Ali odabir treba, jel? Ostaviti deci. Odabir treba ostaviti deci.
Kako nisam se zanimljeno sve?
Da li odabir treba ostaviti deci?
Pa po meni trebalo bi ostaviti odabir deci. Znači, dete zna šta njega zanima, dete zna šta je njemu zanimljivo, da mu je zanimljivo na času, da li je naučio na tom času nešto ili nije. Ja smatram da ih ne uče ništa na tim časovima, zato što meni moje dete priča šta rade. Mislim, aj sad vi meni recite da li je to u redu da nastavnik dođe, pusti ih napolje, igrate košarku, jurite se po dvorištu, ja da platim račune.
Naravno da nije.
Znači, po meni, ja smatram da to uopšte nije u redu i da... Znači, to je budalaština onda. Čemu ih učiti? Ničem.
Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zvalite.
Slušam ovu vašu priču, vašu i našu priču, dosta opušteno, obzirom da imam dvoje dece koji su već i fakultete završili, a kao srednjoškolci, kao gimnazijalci su počeli da, odnosno oni su odabrali jedan od dva obavezna izborna predmeta i obojica su se opredelili za građansko. Nisam pravio nikakav problem, samo sam znao da starije dete u klupi sedi sa drugarom koji, odnosno čija porodica pripada drugoj verskoj, drugom verskom opredelenju. Bili su zaista dobri drugari, a i sad su. Ali setio sam se jednog detalja koji će možda da pomogne u ovoj diskusiji. Jedno sam ih pitao, rekao, zašto ste odabrali građansko, a ne versku nastavu? A oni kažu kratko, kažu, pa tata, veroučitelj, pretpostavljam da je bio sveštenik, kaže, dolazi na posao audijem šesticom. I tu se sva priča završila.
I zato odabir građanskog vaspitanja?
Pretpostavljam da je zato bilo. Jedan sam od onih koji se slaže da je kroz istoriju književnosti, kroz opštu istoriju, moguće i jedan i drugi predmet implementirati, nekako sve to obraditi.
Hvala vam puno.
Prijetno.
Tema i vrlo aktuelna za našu zemlju i za naš narod. Sigurno ovaj čovjek što je posljednji govorio jako mi se sviđa da treba implementirati i jedno i drugo. I kod kuće deca mogu da nauče i o verskim stvarima, zavisi roditelji kako su opredeljeni i šta veruju, a u školi je isto jako bitno, ali kad bi uzeli udžbenik Svetopisnu Bibliju iz kojeg bi učili decu, to bi bilo super. Bila bi deca obaveštena o hrišćanstvu. Iz istorije učili smo, malo se dotiče svetske istorije. Svetopismo je knjiga koja se dotiče u globalu planetarne svjetske istorije i kolika civilizacija je Bliski istok, znamo, to treba da deca znaju. Vrlo je korisno. Gdje će se oni opredeliti, u koju denominaciju versku, da li su roditelji opredeljeni, to će odlučiti kada budu razumeli šta piše u tom jedinom udžbeniku, Svetom pismu, Bibliji. A građansko isto treba, naravno, nastavnici koji su poslati radnici koji imaju taj posao i koji oni imaju sigurno plan i program za za decu koja treba da bude obaveštena i ne bi bilo nasilja, ne bi bilo kad bi ono učili što piše jedan jedini udžbenik hrišćanstva, Sveto pismo Biblija. Nije to tako debela knjiga štampana na biblijskoj hartiji da je nemoguće postići to. Samo treba zaručitelji da izaberu ono pravo.
Dakle, i pravu metodu.
Naravno, tako je.
Hvala vam puno na javi. Naš posljednji slušalac bio je dakle za ostavljanje vjeronauke i građanskog vaspitanja u školama. O tome smo razgovarali u današnjem pitanju jutra. 7 časova 54 minuta.
Časova 57 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srbiji dalje pretežno oblačno i hladno jutro, ima i sumaglice, prema posljednjim merenjima u Beogradu minus 6 stepeni, u Novom Sadu minus 3, u Kragujevcu minus 8, u Nišu minus 7, a na Kopaoniku minus 12. Prema prognozi, poslije hladnog jutra pretežno sunčano i malo toplije vreme, temperatura do 6 stepeni. Direktor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež potpisali su sporazum o saradnji te dve institucije. Sporazum treba da obezbedi čvršće veze univerziteta sa domaćim firmama, kako bi se rezultati naučnih istraživanja što više koristili u praksi. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Privredna komora Srbije i Univerzitet u Beogradu ozvaničili su saradnju. Predsjednik komore Marko Čadež kaže da domaća preduzeća treba znatno više da koriste rezultate istraživanja kojima se bave naši naučnici.
Istraživačke organizacije na tržištu stvaraju tek oko četvrtinu ukupnih sredstava, to je znatno ispod proseka Evropske unije koji je na 63%. Nije retko da naše članice traže rešenja i nalaze naučne istraživačke institucije u inostranstvu, jer jednostavno mogu lakše da prepoznaju taj proizvod koji institucija nudi.
Rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević veruje da će saradnja sa Privrednom komorom biti korisna za obe institucije.
Na taj način se omogućava prenošenje i znanja i tehnologija privredi sa idejom privrednog iskorišćavanja rezultata naučno-istraživačkog rada, što bi trebalo da doprinese boljem i bržem ekonomskom razvoju, odnosno većoj konkurentnosti naših kompanija.
U Srbiji već postoje primjeri dobre saradnje privrede i naučno-istraživačkih centara, poručio je Marko Čadež.
Malo pre smo razgovarali o jednoj firmi koja pravi sisteme za grejanje na biomasu, koja je kompletno svoj proizvod razvila u naučno-istraživačkim centrima u Srbiji. Ti proizvodi se danas instaliraju u Švedskoj, Danskoj, Norveškoj, Nemačkoj. A ono što je na nama je da to zaista ne bude individualna pojava.
Veća primjena rezultata istraživanja u našoj privredi obezbedila bi nove prihode domaćim naučnim institucijama. To bi, prema rečima naših sagovornika, moglo pozitivno da utiče i na visoko obrazovane stručnjake koji se zbog loših uslova rada najčešće opredeljuju da karijere nastave u inostranstvu.
Časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nakon posete austrijskog šefa diplomatije i predsjedavajućeg OEBS-u Sebastijana Kurca Beogradu i razgovora sa srpskim zvaničnicima, u glavni grad je doputovao i šef norveške diplomatije Borge Brende. On će danas voditi zvanične razgovore, a teme će biti odnosi dve zemlje, situacija u regionu i migrantska kriza. U Novom Sadu se nastavlja sastanak mešovite katoličko-pravoslavne komisije, koja treba da rasvetli ulogu i odgovornost kardinala Alojzija Stepinca u Drugom svjetskom ratu. Tema ove runde razgovora je Stepinčev odnos prema nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sastanak je zatvoren za javnost. Dok u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu verski lideri sukobljene stavove suočavaju dijalogom svetovne vođe Srbije i Hrvatske, upravo zbog različitih pogleda na kardinalovu ulogu, odbijaju da sednu za isti sto. Nakon odluke zvaničnog Zagreba da zbog izjave Ivice Dačića da je Hrvatska podigla spomenik ratnom zločincu Stepincu, otkažu bilateralni susret koji je bio zakazan za 3. mart, srpski šef diplomatije je zvanično otkazao svoje učešće na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova regiona. U Kaliforniji je proglašena neposredna opasnost od pucanja brane na kojoj se nedavno otvorila velika rupa, ali mera evakuacije ostaje na snazi. Mada se količina vode koja prolazi kroz pukotine brane kod grada Oroville smanjila, nadležni se sa tim pukotinama i dalje bore, pogotovo nakon upozorenja na moguću kišu. Vlasti također ispuštaju vodu kako bi smanjile nivo jezera. Do sada je iz okoline te brane evakuisano oko 200.000 ljudi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je osudio posljednje lansiranje balističke rakete koje je izvela Severna Koreja i zapretio preduzimanjem daljih značajnih mera protiv Pjongjanga. Kako navodi France Press, države članica Saveta bezbednosti, uključujući Kinu, koja agencija naziva glavnim saveznikom Severne Koreje, saglasili su se oko saopštenja u kojem se probno ispaljivanje rakete naziva teškim kršenjem UN rezolucija. Danas ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2017. godinu. Iznos poreske obaveze koju bi trebalo izmiriti na ime prvog kvartala za tekuću godinu jednak je iznosu poreza za posljednji kvartal prema rešenju za 2016. godinu. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog mučenika Trifuna, zaštitnika vinogradara Mehandžije i Guščara. Danas je Sveti Valentin koji se u svetu obeležava kao dan zaljubljenih.
Sport, košarkaši i Crvene zvezde igraće u Skoplju protiv ekipe Karpoš Sokoli u 23. kolu Jadranske lige. Utakmica počinje u 18 časova. Večeras su na programu i mečevi utakmice osmine finala fudbalske Lige šampiona. U Lisabonu će se sastati Benfica, Borussia Dortmund, a u Parizu Paris Saint-Germain i Barcelona. Oba susreta počinju u 20 časova i 45 minuta. Vreme danas posle je hladnog jutra, pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura od 2 do 6 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Sada 4 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, ja dan hvatamo do 9 časova. A do 9 govorimo o konkursu za mlade slikare na temu Ljubav postoji, pričeka je. Govorimo i o takmičenju u najdužem poljupcu koje se danas na Dan zaljubljenih održava u Vrnjačkoj banji. Biće reći i o knjaževačkoj umetnici Jelici Mićići. A govorimo i o proslavi Svetog Trifuna u Negotinu. Ali pre toga nekoliko gramatičkih objašnjenja.
Srpski na srpskom.
Prezime ministarki Mihajlović namenjaju po padežima. Pita nas jedan slušalac, šalje nam link ka web stranici i tekstu pod naslovom Srbija finansira gradnju vrtića u Srebrenici i nastavlja svoj komentar rečima. U vreme kad sam ja išao u školu, takve konstrukcije bi bile podvučene crvenim mastilom i dobila bi se ocena manje. Bar to prezime kad je žena u pitanju nije sporno za deklinaciju. Dakle, kako se menja prezime ministarke Mihajlović?
Prezime ministarke Mihajlović se ne menja. Menja se njena funkcija, naravno po padežima. Nekadašnje promjene kojima se označavao bračni status žene, Mihajlovićeva za neudate i Mihajlovićka za udate, pripadaju neformalnom izražavanju, mada se oblik sa završetkom na eva sve više ustaljuje kao lak za dekliniranje, a neproziran i neobavezan za obeležavanje bračnog stanja.
Srpski na srpskom.
U tekstu koji nam je poslao naš slušalac nema ni Mihajlovićke, ni Mihajlovićeve. Ima samo ministarkinog prezimena u prvom padežu. Recimo, novinar koji se nije potpisao posle navođenja ministarkinih reči piše: rekla je Mihajlović novinarima u Srebrenici. Poručila je Mihajlović. Dodala je Mihajlović. Tamo se konstrukcija toliko dopala da nije hteo da je se odrekne ni onim delovima teksta koji nisu vezani za citate, tako da smo u tom izdanju novina mogli da pročitamo. Mihajlović je posle sastanka rekla da će biti izgrađen vrtić, kao i da je načelnik opštine zahvalio premijeru i potpredsednici vlade Mihajlović.
Za vladu Mihajlović ne znamo. Znamo samo za vladu Srbije. A sa problemom promjene po padežima prezimena njenih članica srećemo se od vremena kada smo prihvatili da ministarka nije žena ministra, nego žena sa zvanjem ministra. A kako god glasilo njeno prezime, bilo da se završava na ić, na suglasnik ili samoglasnik koji nije a, ono se ne upotrebljava samostalno. Ne može da se kaže Mihajlović je rekla, jer je imenica Mihajlović muškog roda i ne slaže se s predikatom. Ne bi bilo pravilno ni Mihajlović govori o gradnji vrtića, jer se tako subjekat poistovećuje s muškim rodom. Zato se ispred prezimena mora dodati neka imenska odrednica, zanimanje, titula ili ime, kako bi informacija bila u duhu jezika i rodno određena. Recimo, ministarka Mihajlović je rekla, načelnik je zahvalio potpredsjednici vlade Zorani Mihajlović ili, kada je reč o drugim primjerima, razgovarali smo sa gospođom Jovanović, pročitali smo članak novinarke Rihe. Srpski na srpskom.
Sad mi tu nešto nije jasno. Zašto su gospođe Mihajlović i Jovanović uskraćene za promjenu prezimena po padežima, a novinarka Riha nije? Pa je novinarka Rihe pravilna.
Zato što ženska prezimena koja se završavaju na A treba da se menjaju po padežima. Ona na ić i na O ostaju nepromenjena.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirena Blažić.
časova 14 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Srbiji hladno jutro, ima i sumaglice, prema poslednjim merenjima u Vranju i Novom Sadu minus 2 stepena, minus 3 u Zrenjaninu i Kikindi, u Beogradu, Požegi, Kruševcu i Leskovcu minus 4 stepena, minus 5 u Somboru, Loznici i Zaječaru, u Valjevu, na Zlatiboru i u Sjenici minus 6 stepeni, minus 7 u Kragujevcu, Nišu i na Kopaoniku, a na Crnom Vrhu minus 8. U Srbiji ujutru hladno sa slabim i umerenim mrazem po kotlinama i rečnim dolinama, mestimično magla, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme. Vetar će biti slab, na istoku umeren i jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas do 6 stepeni. I u Beogradu ujutru hladno sa slabim i sa umerenim mrazem, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni, a najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 3 stepena. Povodom Svetog Trifuna, Dana zaljubljenih, Udruženje studenata Smart Grupa i Kancelarija za mlade u Nišu proteklih dana organizovali su zanimljiv konkurs za mlade slikare na temu Ljubav postoji, pričekaj je. Konkurs je pobudio veliko interesovanje, pa je stigao i veliki broj kvalitetnih i zanimljivih radova koji su rađeni različitim tehnikama. Od prispelih akvarela, tempera i ulja na platnu, organizator je pripremio izložbu koja će danas u podne biti otvorena u oficirskom domu u Nišu. Da čujemo našeg reportera Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, dobro jutro, evamo u prekrasnom ambijentu oficijskog doma u Nišu. U delu ovog prostora danas će povodom Dana zaljubljenih Svetog Trifuna biti otvorena zanimljiva izložba. Ja sam u prilici da ovde, pre nego se izložba otvori, pričam sa Jelenom Stošić, profesorom crtanja u Trgovinskoj školi u Nišu. Jelena je inače predsednik žirija. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je organizovao ovu lepu priču da se završi i da ima svoje finale baš na današnji dan, Dan zaljubljenih?
U saradnji sa Kancelarijom za mlade, Smart Grupa, nevladina organizacija, je organizovala prvi put ovaj konkurs na temu ljubavi i nadam se da će on postati tradicija.
Šta je to stiglo od mladih koji vole, umetnost koji vole da slikaju?
Pa stigli su razni radovi, ovo je prvi put da je toliki odaziv, da sam jako zadovoljna učesnicima i brojem učesnika, da sam baš srećna što su se odazvali na ovako lepu temu, temu ljubav postoji pričekaj je, to je tema konkursa vezano za Dan zaljubljenih. Srećna sam što su radovi najčešće veselih boja i učesnici su shvatili da ovde predstavljamo simboliku ljubavi, a ne samo ljubav kao takvu.
Ovo su radovi uglavnom mladih koji su učenici
da.
Ili studenti, a nisu na usmerenju fakulteta umetnosti ili umetničke škole.
Nisu, oni tek treba da odluče da li će se baviti umetnošću, ali baš ove akcije privlače pažnju, njihovo interesovanje i samim tim će im biti lakše za odluku.
Možda je ovo neka prva stepenica za mnogi od njih.
Nadam se, uvek neke ideje koje su dobre treba koristiti u korist mladih da i oni sami počnu da dobijaju dobre ideje.
Da sad kažemo, vi ćete zajedno sa još dva člana žirija odlučiti ko će dobiti nagrade.
Tačno.
Kakve su nagrade?
Prva nagrada je putovanje za dvoje koje će se realizovati tamo na proleće zbog lepšeg vremena i tako dalje i turističke agencije su nam tako obećale. Onda imamo drugu nagradu, to je voucher za ekskluzivno večeru za dvoje isto i voucher za korišćenje u kozmetičkom salonu, znači za spa i tako dalje.
Pa nije baš džabe učešće.
Pa to je bila najveća motivacija za mlade, jer ipak taj pokretač inicijalni je bitan motiv, ne samo u finansijskom smislu, nego u tome koliko su raznolike nagrade i koliko svaki učesnik može da se nada jednom prelepom poklonu od nas.
Kada će Nišlije moći da vide danas izložbu, od koliko sati će biti otvorena zvanično?
Zvanično u 12 sati će biti otvaranje ove izložbe i pozivam sve građane zainteresovane za ovakvu vrstu akcije, mlade i stare, da nam se priključe i da vide šta smo to uradili.
Eto, sve ovo Nišlijama za Dan zaljubljenih priredila je Smart Grupa, nevladina organizacija u saradnji sa Kancelarijom za mlade, a pričala nam je profesor crtanja Jelena Stošić, koja je predsjednica žirije i koja će odlučiti ko će one simpatične nagrade od autora koji su prisutni ovde dobiti i ko će se najviše radovati. Jelena, hvala što ste pričali ovog jutra za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama i neka vas ljubav vodi.
8:22, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Povodom proslave Svetog Trifuna na čuvenom mostu ljubavi u Vrnjačkoj banji, danas se održava takmičenje u najdužem poljupcu pod nazivom Poljubime. O tom takmičenju razgovaramo sa Goranom Karavesovićem iz turističke organizacije Vrnjačka banja. Gorane, dobro jutro.
Dobro jutro ili dobar dan, kako za koga iz danas prohladne Vrnjačke banje, ali verujem da će biti temperatura u plusu dok počne takmičenje.
Do 6 stepeni danas, kako kaže prognoza. Takmičenje u najdužem poljupcu su se već tradicionalno održava u Vrnjačkoj banji svakog 14. februara. Koje je ovo takmičenje po redu i koliko će parova učestvovati ove godine?
Ovo je 9. put kako u Vrnjačkoj banji organizujemo takmičenje u najdužem poljupcu, a o broju prijavljenih parova ne mogu sada da kažem, jer najveći broj parova se prijavi upravo pre takmičenje. Prošle godine je recimo bilo prijavljeno 24 takmičara, ali kada su videli koliko je interesovanje medija za ovo takmičenje, 6 parova je odustalo, tako da je na kraju 18 parova završilo takmičenje. Pobedili su naši tradicionalni pobednici, tako da kažem, četvorostruki pobednici iz Kruševca, ali su najavili da ove godine neće doći, tako da je to prilika za ostale koji se dosta dobro ljube da nastave ovu tradiciju.
Postoje li neke kategorije u kojima mogu da se takmiče parovi?
Da, imaju 3 kategorije i to su kategorije za najduži poljubac, najatraktivniji par i najstariji par. Međutim, od ove godine smo uveli i jednu novu kategoriju, najudaljeniji par, tako da je do sada bilo, moram da kažem, pre 3 godine smo uveli ovu kategoriju, najudaljeniji par je bili iz Herceg-Novog, bili su tu ljudi iz Subotice, iz cele Srbije i regiona dolaze ljudi na ovo takmičenje.
Koji par drži, koliko iznosi rekord u najdužem poljupcu?
2015. godine četvorostruki pobednici iz Kruševca, Đorđe i Alurac Jelena, postavili su rekord i najduži poljubac iznosi 101 minut. Moram da kažem da je temperatura vazduha tada bila 12 stepeni, tako da su uspeli da se ljube u februaru mesecu na mostu ljubavi na plus 12, 101 minut. Vidjet ćemo kako će to izgledati ove godine.
Šta je još Vrnjačka banja pripremila za posetioce na dan Svetog Trifuna?
Dobro se poklopilo i praznik Sretenja, sredu i četvrtak, danas je utorak, tako da će mnogi doći u Vrnjačku banju da proslave dan zaljubljenih i Svetog Trifuna u našem mestu i na neki način da imaju 3 dana da provedu u Vrnjačkoj banji. Vrnjačka banja je rekorder kontinentalnog turizma sa preko 10.000 gostiju godišnje, daleko smo na prvom mestu ispred Zlatibora i Kopaonika. Tradicija Vrnjačke banje je dosta dugačka, sledeće godine slavimo 150 godina organizovanog turizma, tako da nikoga nećemo razočarati jer znamo da radimo taj posao kada je u pitanju turizam i svi se ponovo vraćaju u Vrnjačku banju.
U koliko časova počinje takmičenje, samo da podsjetimo?
Manifestacija počinje u 12 časova na mostu ljubavi u Vrnjačkoj banji, a svi znaju za most ljubavi kada dođu u Vrnjačku banju, jer to je most posvećen ljubavi, Desanki Maksimović, i to je jedna tragična priča o učiteljici Nadi i mladom oficiru srpske vojske Relji koji su se voleli, a posle rastali, tako da u njihovu čast mnogi zaljubljeni parovi kače katance na ovom mostu i tradicija ta traje još uvek.
Dakle, danas u 12 časova. Hvala vam, Gorane, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama, prijetno.
Naš sagovornik bio je Goran Karvesović iz turističke organizacije Vrnjačka banja, a razgovarali smo o takmičenju Poljubime u najdužem poljupcu koji se danas održava u tom turističkom centru, a počinje u 12 časova. 8:26.
I took for granted that things would always
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283. Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Časova 30 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A na rajičkim pivnicama srcu Negotinskog vinogorja danas se tradicionalno proslavlja Sveti Trifun, zaštitnik vinara i vinogradara. O proslavi i vinu u Negotinu razgovaramo sa Tatjanom Panić, članom opštinskog veća za kulturu i turizam Negotina. Tatjana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vreme u Negotinu ovog jutra?
Jutarnjeg programa. U Negotinu, kao i uvek, hladno kada proslavljamo Svetog Trifuna, ali nekako smo navikli na niske temperature. Ono što je lepo je da ćemo i ove godine posetiti rajačke i rogljevačke pivnice, koje su turistički biser Negotinske opštine. Inače, tradicija gajenja vinove loze i proizvodnje dobrog i prepoznatljivog vina u našem kraju traje više vekova, a vino i vinski puteri predstavljaju značajan deo naše poljoprivredne i turističke ponude i mogu slobodno reći žilu kucavicu koja spaja i istoriju i kulturu Podljevlja i ono što je bilo, znači našu prošlost i našu budućnost.
Kako će vinogradari Negotinskog kraja danas proslaviti Svetog Trifuna?
Sveti Trifun, zaštitnik vinara i vinogradara, kao i svakog 14. februara, okupit će sve naše ljude koji se bave ovim izuzetnim poslom, pravljenjem nektara koji poznavaoci i ljubitelji vina proglašavaju najboljim u zemlji, a i van njenih granica. Pod pokroviteljstvom opštine Negotin, mesna zajednica Rajec i turistička organizacija opština Negotin priredit će bogat poljsko-muzički program u čast vina i vinogradara. Naravno, u pitanju je centralna proslava obeležavanja Svetog Trifuna na rajačkim pivnicama. Inače, Sveti Trifun se obeležava u tom timočkom delu naše opštine, s obzirom da se skoro sva sela bave proizvodnjom vina. Nova proizvodna godina počeće simbolično rezivanje vinove loze, naravno u nadi da će biti bogatija i uspešnija od prošle godine. Manifestacija Sveti Trifun na rajačkim pivnicama ove godine otvorit će dr. Ljubislav Božilović, predsednik Skupštine opštine Negotin. Ono što još stoji, da će proslava Svetog Trifuna na rajačkim pivnicama da će početi okupljanjem učesnika i gostiju koji već tradicionalno dolaze na proslavu zaštitnika vinara i vinogradara kod seoskog zapisa u centru rajačkih pivnica. Ceremoniju rezanja slavskog kolača obavit će njegovo preosveštenstvo vladika Timočki Ilarion. Zatim ćemo naravno svi otići do obližnjeg vinograda i orezati, prisustvovati svečanom činu orezivanja vinove loze u čast nove vinogradarske i proizvodne godine. Ono što nama tada prestoji je i lep provod, slušanje dobre muzike uz starogradski orkestar, uz degustaciju čuvenih vina iz podruma, naravno i uskazivanje lepih reči i pesama o vinu i ljubavi.
Kada govorimo već o vinu, Negotin je poznat vinogradarski kraj. Koliko se ulaže u vino i vinogradarstvo, naravno, u vašem kraju?
dosta. Ono što se je promenilo naravno sa privatizacijom i sa nekim lošim privatizacijama, da mi nemamo više Krajina vino koji je se bavilo proizvodnjom vina naravno na veliko, ali zato imamo dosta malih vinara i udruženje vinara koje se bavi proizvodnjom vina i naravno kupljenim malih vinarskih podruma i vinarija. Opština Nekutin, to je lokalna samouprava, pored ove podrške manifestaciji u cilju pospešivanja podizanja novih zasada pod vinovom lozom, subvencionisanjem poseban akcenat stavlja na autohtone sorte začinak i tamjaniku, i to će sa povećanjem površine zasada ove godine biti malo veće, sa 0,3 na 1 hektar. U cilju standardizacije kvaliteta vina pomoći ćemo vinarima opremanje punionice filterima i sudovima za proizvodnju vina, subvencionisat ćemo i nabavku mehanizacije za osnovnu obradu i zaštitu u vinogradarstvu, a za razvoj seoskog turizma koji je veoma bitan za opštinu Negutin, bit će odvojena sredstva za adaptaciju i sanaciju pivnica u Rajcu i Rogljevu i smeštenih kapaciteta u ruralnim sredinama. Pružamo kao i uvek podršku nastupima vinara na sajmovima u cilju promovisanja našeg vina širom zemlje, a posle dobijanja zaštićenog geografskog porekla, ono što nas očekuje i brendiranje, što će vino iz Negutinske krajine naravno učiniti još prepoznatljivim. Ono što stoji je da opština Negutin, pored centralne manifestacije koju organizuje na rajačkim pivnicama više od deceniju, organizuje svakog maja sajam meda i vina, i ove godine u maju će ovaj sajam privući pored negutinskih i vinari iz naše zemlje i inostranstva, i stoji otvoren poziv vama Marko, naravno Radio Beogradu i svima širom Srbije koji vole dobro vino da dođu u Negutin. Možda nećete stići danas, ali je obavezno u maju na sajam meda i vina.
Svakako nekom drugom prilikom. Hvala vam puno, Tatjana, što ste govorili za prvi program Radio Beograda, i želimo naravno vinogradarima i vinarima Negotinskog kraja bolju rodnu godinu nego prošlo.
Hvala lepo Marko, hvala vam na ustupljenom prostoru i uvek ste dobrodošli u Negotin.
Hvala još jednom na pozivu. Naša sagovornica bila je Tatjana Panić, član Gradskog veća za kulturu i turizam Negotina. 8:37.
Thank you.
8:40, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji dalje hladno jutro, -2 stepena u Vranju i Novom Sadu, -3 u Zrenjaninu i Kikindi. U Beogradu, Požegi, Kruševcu i Leskovcu -4 stepena, -5 u Somboru, Loznici i Zaječaru, u Valjevu, Sjenici i na Zlatiboru -6 stepeni, -7 u Nišu, Kragujevcu i na Kopaoniku, a na Crnom Vrhu -8 stepeni. Danas prema prognozi, ujutru hladno sa slabim i umerenim mrazem, po kotlinama i rečnim dolinama mestinično magla, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme. Vetar će biti slab, na istoku umeren i jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas do 6 stepeni. A kako nas vreme očekuje narednih dana, čućemo od dežurnog meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodana Sovelja. Gospodine Sovelj, dobro jutro.
Dobro jutro i vama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Da li ovo sunčano jutro nagoveštava i toplije vreme narednih dana?
U svakom slučaju bi se toplije vreme. Već danas u toku dana malo toplije u odnosu na prethodne, pa bi u većini mesta maksimalna temperatura bila od 3 do 7 stepeni, a na području Beograda oko 5 stepeni. U narednim danima oslabit će jutarnji mraz, tako da ove vrednosti koje smo imali jutros od -10 do -2 stepena na području Srbije neće se ponoviti narednih dana. Temperatura će biti u postepenom porastu. Još sutra u jutarnjim satima bit će uslova da ponegde bude i umerenog mraza intenziteta -5, -6 stepeni, a potom bi jutarnja temperatura uglavnom bila u intervalu od -3 do -3 stepena. Maksimalna temperatura biće u daljem porastu, pa bi te vrednosti u većini mesta bila oko 10 stepeni. Pretežno sunčano vreme zadržat će se sve do petka, a potom za dane vikenda i početkom naredne sedmice biće umereno oblačno, tek ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, ali i dalje relativno toplo vreme.
Možemo li samo da govorimo i o prognozi recimo do kraja februara? Da li smo završili konačno sa ledenim i hladnim danima?
Pa dobro, možda je rano reći da smo završili, s obzirom da zima i dalje traje i da je naravno ima i dalje uslova da krajem februara, na primjer, ili početkom marta bude prodora nešto hladnijeg vazduha sa severa koji bi uslovio ponovo pad temperature ili pojavu kiše i snega u nižim predelima, tako da u svakom slučaju treba pratiti najave i upozorenje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, ali ono što je definitivno jeste da u narednih desetak dana je pred nama relativno topli period.
Koji treba iskoristiti. Hvala vam, gospodine Sovelji, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama, prijatno.
Eto, Slobodan Sovelj, dežurni meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 8:43. Hashtag Bad Day. Časova 47 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U ovom danu posvećenom vinogradima, vinu, ljubavi, a u stvari iščekivanju proleća, naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavidić, razgovarala je sa Jelicom Nitić, rođenoj u Knjaževcu, koja je zbog ljubavi prema umetnosti zaboravila na prethodno akademsko obrazovanje stečeno u Beogradu i sada je uspešna studentkinja na Akademiji umetnosti u Beču. Kao master filozofije u Beču je počela kao čistačica. Za ljubav izgleda nema prepreke. Da čujemo ovu mladu talentovanu umetnicu čija izložba je upravo otvorena u malom likovnom salonu Novosadskog kulturnog centra.
S obzirom da ste završili filološki fakultet, šta se to dogodi u životu da se onda opredelite da odete u jedno drugo polje?
Zapravo ja sam od uvek želela da studiram umetnost i budući da nisam imala prilike pre 2013. godine, ja sam prosto upisala filološki fakultet, završila vrlo uspešno, zatim upisala master studije filozofije na filozofskom, što praktično znači da, pošto to je jedan Beogradski univerzitet, ali pošto su različiti fakulteti, treba polagati diferencijalne ispite i onda to traje. I da, nakon toga prosto sam nekako odlučila da nakon svega toga se vratim u ono što zaista želim i čime sam od ovih želela da se bavim. Tako da zapravo sad sam na pravom putu.
Divno. I kako izgleda studiranje u Beču? Kakav je način rada te akademije? Koliko je teško položiti prijemni ispit?
On je malo drugačiji. Prvo se šalje portfolio sa umetničkim radovima, gde oni ne procenjuju zapravo crtačke i slikarske sposobnosti, nego prosto, da kažemo, možda čak neku vrstu umetničkog izraza koji treba da se razvije. Nakon portfolija određeni broj ljudi bude pozvan na prijemni ispit koji traje 4 dana. Prva 3 dana, 9 do 5, zapravo postoji prostor na akademiji, prostorija gde svako može da predstavi svoje radove, radi novi rad, radi performans, bilo šta što prosto čovjek smatra da treba. I nakon ta 3 dana rada na određenom projektu, intervju sa profesorima koji su zapravo pozvali na prijemni. Zatim četvrtog dana čovjek izađe pred komisiju i onda eto, dobije rezultate petog dana i onda zna na čemu.
I počnu studije, kako se vi snalazite u svemu tome?
Pa pre nego što počnu studije, čovjek prosto mora da sredi vizu, što je prvi problem sa kojim se čovjek sreće. Što se tiče konkretnih stvari na akademiji, da kažemo svaki mentor predstavlja neku vrstu odseka, tako da birajući određenog mentora čovjek bira i neko opredeljenje. Ne postoji, da kažem, konkretan program u smislu da sad ja moram da odaberem neke predmete, nego prosto čovjek odabira ono što želi. Ima neku formu koju treba da ispuni, ali je slobodan da ispuni predmetima koje sam želi.
Živiš u Beču?
Znači,
Bečvik?
Pa dobro, još uvijek ne.
Na privremenom radu?
Pa nadam se da nije privremen rad, ali radim na tome da ostanem tamo. Zadnjih godinu i po dana radim kao saradnik u nastavi na klasi za figurativno slikarstvo, tako da nadam se da ću naći možda neku način za produženje ugovora.
Vi ste rekli u nekom od vaših intervjua da je vaša inspiracija svakodnevica, znači život.
Pa jeste.
Pa u životu, ona vedrija strana ili ona mračnija strana?
Vizualno bi se reklo da je svetlija. Ali što se tiče ove mračnije strane, naravno da uvijek sve proizilazi iz života. Konkretno sam imala projekat koji se bavio mojim poslom čistačice, naravno kad sam ja došla u Beč. To je bio prvi posao kojem sam se bavila i onda sam sprovela celu seriju radova koji se zove Put smaleraj ili neka vrsta kao čisto slikanja. Relacije između čišćenja i slikanja i gestova koji su zapravo maltene isti, poteza slikanja i da kažemo bukvalno akta čišćenja, tako da dosta radova proizilaze iz mog ličnog života i nekih dešavanja koje su ili dobra ili loša.
Čuli ste Jelenu Micić, čija je izložba pod imenom Bojno polje otvorena u malom likovnom salonu Novosadskog kulturnog centra i trajeće 2 nedelje. Ljubav prema umetnosti odvela ju je na Akademiju umetnosti u Beč. A možda je u pitanju bila i neka druga ljubav koju nije pomenula.
i po minuta ostalo je do 9 časova. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Od 6 časova budili su vas tonmajstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić, muzička urednica Nataša Mančić, moje ime je Marko Milojević. Za 4 minuta ste dovesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj dan. Prijetno. Do slušanja.
No regrets, no most of no day, but that kiss the world.